Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možije v čovnu, da o psu niti ne govorimo. V prejšnjem delu so trije prijatelji pripravili vso prtljago za svoje popotovanje po reki Temzi in potem legli k počitku, odločeni, da zgodaj vstanejo in krenejo na svojo pustolovščino. Berem Marjan Bunič. Naslednje jutro me je zbudila gospa Popecova. Rekla je: "Ali veste, gospod, da je ura skoraj 9? "Kaj je 9?" sem zavpil in skočil po konci. "Ura je 9," je odgovorila skozi ključavnico. "Sem si mislila, da ste malo zaspali." Zbudil sem Harrisa in mu povedal. Rekel je: "Pa sem mislil, da hočeš vstati ob 6.
"Sej sem hotel," sem odvrnil. "Zakaj me pa nisi zbudil?"
"Ja, kako naj bi te zbudil, če pa ti nisi zbudil mene," je odrezal. "Zdaj pa ne bova odplula prej kot po 12. Še čudno, da se sploh toliko potrudiš, da ostaneš." Sem odvrnil. "Tvoja sreča, da se. Če te ne bi jaz zbudil, bi ležal tukaj le celih 14 ur. Še nekaj minut sva takole bevskala drug na drugega, potem pa naju je ustavilo Đorđevo kljubovalno smrčanje. Odkar naju je gospa Popecova poklicala, sva se zdaj prvič spomnila na njegov obstoj. Ležal je tam, človek, ki je hotel vedeti, kdaj naj naju zbudi, na hrbtu, široko odprtih ust in s koleni pod brado. Ne vem, zakaj je tako, ampak če vidim koga spečega v postelji, medtem ko sem jaz po konci, pobesnim. Tako strašno se mi zdi, da se ure človekovega življenja, neprecenljivi trenutki, ki jih ne bo nikoli več nazaj, izgubljajo v praznem, brezumnem spanju. Tako je George v nemarni lenobi zametaval dragoceni dar časa. Življenje, ki ponuja toliko možnosti, za katerega vsako sekundo bo moral dajati odgovor, mu je odtekalo neizkoriščeno. Lahko bi bil po konci in bi se basal z jajci in slanino, dražil psa ali dvoril služkinji, namesto da se je valjal tam pogreznjen v pozabo, ki otopi duha. To je bila strašna misel. Menda naju je oba s Harrisom obšla v istem trenutku. Sklenila sva ga rešiti in ob tej plemeniti odločitvi je bil najin spor pozabljen. Planila sva tja in potegnila odeje z njega in Harris ga je lopnil s copato, jaz pa sem mu zakričal uho in zbudil se je.
"Gaba je,"
je pobaral in sedel. "Vstani, teslo debelo glavo," je zagrmel Harris. 9:45 je."
"Kaj?"
je zavpil in skočil iz postelje v umivalnik.
"Ja, kdo hudiča pa je to postavil sem?"
Rekla sva, da je tepec, ker umivalnika ni videl. Oblekli smo se, ko pa so prišle na vrsto zadnje malinkosti, smo se spomnili, da smo zobne ščetke in krtačo in glavnik, ta zobna ščetka bo moja smrt, to vem, že pospravili, in morali smo dol in jih izbrskati iz potovalke. In ko smo to opravili, je George hotel brivski pribor. Povedala sva mu, da bo moral to jutro prebiti brez britja, ker zaradi njega ne bova še enkrat odpirala torbe, zaradi njega že ne. On pa je rekel: "Ne bodi ta smešna, kako naj pa grem takle v mesto?" No, za mesto je bilo to res precej hudo, ampak kaj je bilo nam mar človeškega trpljenja? Kakor je rekel Harris v svojem grobem prostaškem tonu, mesto bo pač moralo to požreti. Šli smo dol k zajtrku. Montmorency je povabil še dva psa, naj ga prideta pospremit, in zdaj so preganjali čas s pretepanjem na pragu. Pomirili smo jih z dežnikom in sedli k zarebrnicam in hladni govedini. Harris je rekel: "Najpomembnejši je pošten zajtrk.
in začel z nekaj zarebrnicami, češ da bo pojedel te, dokler so tople, govedina pa lahko počaka. George je pograbil časnik in nama prebral o nesrečah pri plovbi in vremensko napoved, ki je obetala dež, mraz, vlažno do lepo vreme, karkoli hujšega od običajnega zoprnega vremena, naj je že to pomenilo, občasne krajevne nevihte, vzhodnik in jedro nizkega zračnega pritiska nad srednjo Anglijo, London in Rokavski preliv. Barometer pada. Po mojem je izmed vseh slaboumnih traparij, s katerimi nas zasipajo in jezijo, ta sleparija z vremensko napovedjo res najhujša. Napove natanko tisto, kar se je zgodilo včeraj ali predvčerajšnjim, in natančno nasprotje tistega, kar se bo zgodilo danes. Spominjam se, kako sem imel neke pozne jeseni čisto uničene počitnice, ker smo se zanašali na vremensko napoved lokalnega časnika. Danes lahko pričakujemo hude plohe z grmenjem, je pisalo v ponedeljek, zato smo se odpovedali pikniku in ostali ves dan v hiši ter čakali na dež. Ljudje pa so hodili mimo, se vozili z vozički in kočijami, veseli in razposajeni, kolikor je sploh mogoče, in sonce je sijalo in niti oblačka ni bilo videti. A, smo govorili, ko smo stali za okni in jih gledali, kako premočeni bodo prišli domov. In smo se zahahljali ob misli, kako mokri bodo, se vrnili v sobo in podrezali v ogenj, vzeli v roke knjigo in se lotili urejanja zbirke alk in školk. Ko je opoldne sončna toplota lila v sobo, je postala vročina prav zadušljiva in že smo se spraševali, kdaj se bodo začele tiste hude plohe in občasne nevihte. A, popoldne bodo, boste videli, smo govorili drug drugemu. O, kako bodo tisti ljudje mokri, o, kako bodo mokri, to bo zabava. Ob enih nas je prišla gospodinja vprašat, ali ne bomo šli nič ven, ko je tako lep dan. Ne, 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 smo odgovorili in se vse vedno zahihitali, mi pa že ne, mi se ne nameravamo zmočiti, o ne. In ko je bilo popoldne skoraj mimo in še zmerom ni bilo nobenega sledu o dežju, smo se poskušali razvedriti z mislijo, da se bo ulilo čisto z jasnega, ravno ko se bodo začeli ljudje odpravljati domov in bodo daleč od kakršnega koli zavetja in da jih bo tako še bolj namočilo kot kdajkoli prej. Pa ni padla niti kaplja. Bil je čudovit konec dneva in sledila mu je čudovita noč. Naslednje jutro smo prebrali, da bo topel dan, ustaljeno lepo vreme, zelo vroče. Oblekli smo se v tanke cunjice in šli ven in pol ure po našem odhodu je začelo močno deževati. Zapihal je strupeno mrzo veter in oboje je trajalo ves dan, tako da smo prišli domov vsi prehlajeni in revmatični in šli naravnost v posteljo. Vreme je nekaj, čemur nikakor nisem kos. Ne morem in ne morem ga razumeti. Barometer je brez koristi. To je prav taka goljufija kot vremenska napoved.
Radijski roman.
Tudi v hotelu v Oxfordu, kjer sem bil lansko pomlad, je visel barometer in ko sem prišel tja, je kazal na ustaljeno lepo vreme. Zunaj je dobesedno lilo in to že ves dan. To mi nikako ni šlo v račun. Potrkal sem po barometru in poskočil je navzgor in pokazal na zelo suho. Hotelski sluga, ki je prišel mimo, se je ustavil in rekel, da je to najbrž mišljeno za jutri. Meni se je bolj zdelo, da je mogoče mišljeno za predprejšnji teden, ampak sluga je rekel, da ne, po njegovem ne. Naslednje jutro sem spet potrkal po barometru in poskočil je še više. Deževalo pa je močneje kot kdajkoli. V sredo sem spet šel in potrkal nanj in kazalec je zaokrožil na ustaljeno, lepo, zelo suho in zelo vroče, dokler ni zadel ob kavelj in ni mogel več naprej. Zelo se je trudil, vendar je bila naprava narejena tako, da ni mogla še odločneje napovedati lepega vremena, ne da bi se razpočila. Očitno je hotel še dlje in napovedati sušo in pomankanje vode in sončarico in peščene viharje in take reči, pa mu kavl ni dovolil in moral se je zadovoljiti s čisto navadnim zelo suho. Medtem pa je zunaj deževalo v pravem hudourniku in spodnji del mesta je bil pod vodo, ker je reka prestopila bregove. Sluga je rekel, da je jasno, da bomo imeli prej ali slej dolgo obdobje čudovitega vremena, in prebral pesem, ki je bila natisnjena na vrhu oraklja. Kar se dolgo napoveduje, dolgo traja, kratka je napoved bežnih stvari. Tisto poletje lepo vreme ni nastopilo. Najbrž je tista naprava govorila o naslednji pomladi. Potem imamo pa še tiste barometre novega sloga, tiste dolge in ravne, pri teh se sploh ne spoznam. Ena stran je za včeraj od 10 do poldne, druga pa za jutri od 10 do poldne. Ampak se veste, človek ne more biti zmerom že ob 10 tam. Raste ali pada za dež in lepo vreme z več ali manj vetra, če pa potrkaš po njem, ti lahko pokaže karkoli. In potem moraš to preračunati na nadmorsko višino in na stopinje Fahrenheita, pa še potem mi odgovor ni jasen. Ampak komu neki je do napovedi vremena? Se je že dovolj hudo, ko vreme pride, zakaj bi morali že vnaprej trpeti, ker bi vedeli zanj. Všeč nam je prerok, kakršen je tisti starec, ki se na posebno mračno jutro dneva, ko si posebno želimo, da bi bilo lepo, s posebno poznavalskim očesom ozre po obzorju in reče: "Oh ne, gospod, po mojem se bo že zjasnilo. Kar lepo se bo ščistilo, gospod." "A on že ve," si rečemo, mu zaželimo prijeten dan in odrinemo naprej. Čudovito, kako znajo ti starci napovedati. In tisti možak nam priraste k srcu in prav nič ne de, če se ne zjasni, ampak ves dan ustrajno dežuje. No ja, si mislimo, potrudil se je, kolikor je pač mogel. Na človeka, ki nam prerokuje slabo vreme, pa mislimo samo še z jezo in maščevalnostjo. "Kaj pravite, se bo zjasnilo?" veselo zavpijemo, ko gremo mimo.
"Ne, gospod, ne bi rekel, bojim se, da bo kar ves dan takole," odgovori in zmaje z glavo.
"Bedak stari," zamrmramo, "kaj pa on ve o tem?" In če se njegove slutnje pokažejo za pravilne, se vrnemo še bolj jezni nanj in z nejasnim občutkom, da ima tako ali drugače nekaj opraviti pri tem. No, to jutro je bilo preveč jasno in sončno, da bi naju Đorđevo prebiranje stvari, ob katerih se ti kri se siri, barometer pada, atmosferske motnje se pomikajo v poševni črti čez južno Evropo in tlak raste, kaj dosti vznemirilo. In ko je spoznal, da naju ne more spraviti v slabo voljo in da samo zgublja čas, je zmaknil cigareto, ki sem jo skrbno zvil zase, in odšel. Potem sva s Harrisom pospravila tisto malo, kar je še ostalo na mizi, odnesla prtljago na prag in počakala na izvoščka. Ko sva spravila vso prtljago na kup, je bilo videti kar veliko. Tam sta stala veliki kovček in mala potovalka, pa dve košari in velik zvitek odej, pa nekaj plaščev in dežnih plaščev in nekaj dežnikov. Potem je bila v neki vreči ena sama melona, ki je bila za kamorkoli drugam prevelika, pa nekaj funtov grozdja v drugi vreči, pa japonski papir nad sončnik in ponov, ki je bila predolga, da bi jo kam spravili, in smo jo zato samo zavili v ovojni papir. Res je bilo videti veliko in s Harrisom naju je postalo precej sram, čeprav ne vem, zakaj naj bi naju bilo. Nobenega izvoščka ni bilo mimo, pač pa so prišli fantički iz ulice. Očitno se jim je stvar zazdela zanimiva in ustavljali so se. Prvi se je prikazal Biksov vajenec. Najprej se mu je očitno zelo mudilo, ko pa je zagledal naju s Harrisom in Montmorencyja in prtljago, je upočasnil korak in ostrmel. S Harrisom sva ga grdo pogledala. Rahločutnejšo naravo bi to mogoče prizadelo, ampak Biksovi fantje praviloma niso občutljivi. Obstal je na mestu, meter od najne stopnice, se naslonil na ograjo, si izbral slamico za žvečenje in zapičil pogled v naju. očitno si je sklenil ogledati stvar do konca. Čez trenutek je po drugi strani ulice prišel mimo trgovčev vajenec. Biksov ga je poklical.
Ej, pritličje številke 42 se seli.
Trgovčev fantin je prišel čez cesto in se postavil na drugo stran stopnic. Potem se je ustavil še mladi gospod iz trgovine s čevlji in se pridružil Biksovemu vajencu. Pomivalec posode iz modre kantine pa je obstal malo stran na robu pločnika.
Stradali ravno ne bojo, ne? Je rekel gospodič iz prodajalne čevljev. Oh, saj bi ti tudi vzel kaj malega s sabo, če bi hotel z majhnim čovnom prepluti Atlantik, je odvrnil oni iz modre kantine.
Saj ne gredo čez Atlantik, se je umešal Biksov vajenec. Stanleya grejo iskat.
Do takrat se je že zbrala kar lepa gručica ljudi, ki so spraševali drug drugega, kaj se godi. Eni, mladi in bolj neresni del skupine, so trdili, da gre za poroko in kazali na Harrisa kot na ženina. Starejši in razsodnejši izmed množice pa so se nagibali k misli, da bo pogreb, jaz pa da sem najbrž mrličev brat. Nazadnje se je prikazal prost izvošček. V tej ulici se prazni izvoščki, kadar jih ne potrebuješ, praviloma voznijo mimo v presledkih 3 minut, postavajo tam in delajo na poto. Stlačila sva noter sebe in svojo kramo, nagnala nekaj Montmorencyjevih prijateljev, ki so se očitno zaprisegli, da ga ne bodo nikoli zapustili, in se med vzklikanjem množice odpeljala. Biksov vajenec pa je za srečo vrgal za nama še korenček. Poslušali ste 7. del radijskega romana Žeroma Klapke Žeroma, Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele našega radijskega romana najdete v audio arhivu.